Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta je u dnevniku sedmice napisao bosansko-hercegovački književnik Boris Lalić, koji je nedavno u saradnji sa Frenkijem izdao knjigu Koraci.
Atmosfera je dodatno porasla. 2000 ljudi u publici podiglo je ruke sada, a jedini koji ih nije digao bio sam ja, koji sam stajao naslonjen na tezgu i razmišljao kako među takvim zaluđenim ljudima nema ništa od prodaje knjiga.
Kako na odluku Prištine da zabrani ulazak zvaničnicima iz Srbije na Kosovo, reaguju dva analitičara. Sa Kosova Behljulj Bećaj, iz Novog Sada Aleksandar Popov.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva.
Raste teško da će se desiti bez učešća Amerike. Ja mislim da je ovo način da Amerika na velike vrata uđe u ovaj pregovarački proces.
O korištenju argumenta, nedostatak političke volje, za sakrivanje odgovornosti političara komentariše Asim Ujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Takmičio se na izborima, zauzeo je pozicije, krčmi resurse, tada je li nema volje. To je zaista jedna, što bi mi ovdje rekli, ubleha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je za nas vodio Boris Lalić, književnik iz Bosne i Hercegovine.
Subota 29.6. Osvanuo sam sa mislima o zmijskom otrovu. Litar poskokovog otrova košta 60.000 eura, tako mi je rečeno. Pod pretpostavkom da je to istina, treba okupiti lovce na poskoke, obučiti ih kako se muzu zmije, nabaviti zamrzivače sa tečnim azotom, povezati se sa vlasnicima ergela, sa apotekarima i sa farmaceutskom industrijom. Može od toga ispasti dobra priča. Nisam imao puno vremena da razmišljam o tome, jer jedan sam morao na posao. Sad sam opet prodavač knjiga, a danas sam prodavao u Mostaru. Dotamo sam išao sa Frenkijem, Kontrom i Indigom, koji su imali zakazan nastup na Mostar Summer Festu. Tu noć su još nastupali Mara iz Mostara, Kanda, Kođa i Nebojša i Party Breakers te Vojkove. Ja sam nastupao u ulozi knjižara. Prošle sedmice izašla mi je nova knjiga Koraci. Romansirana Frenkijeva biografija za kojom trenutno vlada veliko interesovanje. Da muzički festival nije najbolje mjesto za prodaju knjiga, u to sam se uvjerio sinoć. Centar pažnje bio je usmjeren kabini sa izvođačima, a u pauzama između tačaka Raja išla na šankove. Ispočetka sam se zabrinuo da sam džabe došao, ali brige su nestale čim su krenuli Party Breakers. Kad je krenula ono što pokušavam sad, nije mi više bilo krivo što posao ne ide onako kako sam zamislio. Poslije Breakersa rokala je trojka koja je imene dovukla, Frenki, Kontra i Indigo. Atmosfera je dodatno porasla. 2000 ljudi u publici podiglo je ruke tada, a jedini koji ih nije digao bio sam ja, koji sam stajao naslonjen na tezgu i razmišljao kako među takvim zaluđenim ljudima nema ništa od prodaje knjiga. Osjećao sam se toliko sigurnim u to da sam se prvo odmaknuo od knjiga, a onda je otišao od njih skroz bliže bini da profuram koncert kad već knjige ne mogu. Bio je to dobar potez, jer Frenki i Kontra su bili odlično raspoloženi, rokali su i sve snage što se onda prenijelo na publiku i tako da je sve skupa ličilo na ludnicu kako i treba. Na kraju nastupa Frenki se zahvalio publici i skrenuo im pažnju na mene s knjigama u posljednjoj trgovki u nizu. Požurio sam tada da se vratim, a tamo je pored kofera već čekalo nekoliko mušterija. Za njima je došlo još drugih lijepih mušterija, tako da se stvariše i moje intimne prodavačke želje. Nedelja 36. Odmah nakon buđenja spremili smo se i krenuli za Tuzlu, gdje je Frenki snimao spot za pjesmu Simfoni. On je tu pjesmu snimio nedavno sa Sarajkom Majsijom. Iako sam imao opciju da izađem u Sarajevu, koje je na pola puta između Tuzle i Mostara, nastavio sam sa Frenkijem, a iz razloga što mi je rekao da će se spot snimati na bazenu. Kad smo stigli, otišli smo na ručak od Frenkijevih roditelja. Tu je bio Jasko, Frenkijev brat iz Njemačke, koji je uzeo 20 knjiga. To su njemu naručili naši ljudi od tamo. Na lokaciju spota koja se nalazila u Gornjoj Tuzli stigli smo oko 3. Tamo nas je dočekala hrpa tehničara, šminkira i organizatora na čelu sa rediteljem Adnanom Kuremovićem. Sve su to bili radni ljudi, između kojih je stajao prazan bazen pun lijepe mlake vode. Sačekao sam da Frenki prvi uđe u vodu jer njega su tu svi znali, pa onda ušao i ja. Dok smo se kupali, tehničar su isprobavao mašinu za dim s kojom su u jednom momentu pretjerali toliko da je bazen izgledao kao da se zapalio. Kad se dim razišao na ivici bazena, ugledao sam 5 prelijepih djevojaka koje ćete moći vidjeti u spotu, a sve njih je onda izgledom zaskinula majstija kada je izašla iz kuće sređena kao najfinija američka gospođa. Došla je asistentica reditelja da nam kaže kako moramo napustiti bazen za potrebe idućeg kadra. Uskoro je Frenkija odvedoše na spremanje. Nije ga bilo dobri 45 minuta, a onda je izašao obučen kako se inače ne oblači u košulju, pantalone i cipele. Nije mu to loše stajalo, iako je bilo neobično vidjeti ga takvog. U sutron je snimao scenu na terasi, repovao u pratnji djevojačkog udačkog trija ispod bijelog kaveza. Poslije toga stali su se skupljati statisti predviđeni za večernje scene na bazenu. Tu je došlo i puno meni znanih ljudi, tako da se čitav posao pretvorio u mješavinu zabave i rada. Kad je noć pala, iz kuće je izašlo 4 od onih 5 prelijepih djevojaka, tada obučene i našminkane, tako da su bile još ljepši. Nakon što smo snimili nekoliko scena, iz kuće izađe i 5 djevojka. Obučena potpuno drugačije nego njene drugarice, ona je predstavljala ocjelovljenu muziku, o čemu pjesma Simfoni i govori. Poslije toga smo snimali još par sati, svaku scenu po 5 puta, tako da su nas do kraja sviju zabolile noge. U krevet sam legao oko 2:30 i do 2:30 gledao film o tasmanijskom đavolu, koji otkriva da njegova užasna dernjava zapravo ne znači da je lud i krvožedan, nego takav stvor. Stalno se dernja, stvoren takav. Ima i ljudi takvi, samo oni mene više podsjećaju na majmune nego na tasmanijske đavole, koji ovih dana kao vrsta prolaze kroz jako težak period. Napala ih je nekakva strašna bolešćura koja ih tamani kao nekoć kuga ljude. Ponedeljak 1.7. Kad sam u Tuzli, kafu pijem u Slobodi, gdje se također prodaje Frenkijeva i moja nova knjiga. Lijepa vijest začekala nas je kod konobara koji nam reče da se u proteklih 7 dana prodao toliki broj knjiga da ih treba donijeti još. Tuzla voli Frenkija, a primijetio sam da imeni ugli je tamo znatno porastao u posljednjih mjeseci. Ne smetam to i zato moram povesti računa da se lijepo počešljam i lijepo ponašam kad god sam tamo. Za Sarajevo smo krenuli oko podne i stigli malo iza 3. Kako sam i čitao sedmicu prije ove o kojoj pišem proveo u putovanjima, osjetio sam radost povratka kući. Sreću što ponovo vidim grad u kom se osjećam sigurno kao moj cuko ispred naše zgrade. U kuću sam ušao da ostavim stvari i odmah otišao na kafu među svoje stare i dobre komšije. Preko njih sam doznao da je vlast dala 200.000 maraka nekakvom sumnjivom udruženju, da je voz u Pazariću satrao nekog jednog čovjeka, da se ponovo sudi nesavjesnom vozaču koji je počinio duplo ubistvo, te još razne druge užase koje sam sve saslušao sa velikim zadovoljstvom, jer preko njih sam vidio da su mile moje komšije u top formi i da se za vrijeme mog odsustva ništa nije promijenilo. Kad mi je bilo dosta tih priča, stavio sam slušalice u uši i posvetio se čitanju, kojim se nisam stigao nikako baviti proteklih dana. Uvijek čitam po nekoliko knjiga odjednom, a ovaj put sam imao Voltaireovog Kandida. Davno sam ga čitao prije toga i više sam zaboravio bio kako je to vesela i oštrovna knjižica. Meni su drage sve knjige koje prikazuju ratove kao nešto što je u sve svoje užase smiješno koliko je glupo. Meni je presmiješno i to što je svrha rata mir. U sumrak sam sjeo na biciklo da idem odnijeti knjige ljudima po Sarajevu. Šema dostave išla je od Šrahina preko Čengić, Vile, Hrasnog, Iskenderije do Baščaršije. Sve sam to dogovorio nakon što sam popio 2 kafe koje me prevariše da pomislim kako nisam umoran i kako mogu. U Hrasno mi je postalo jasno da sam pretjerao, tako da sam bio prinuđen otkazati posljednje 2 dostave. Bojim se da sam pretjerao sa molitvama bogovima, izgleda da se primilo na sve strane i da sada posla ima više nego što mogu stići. Kući sam stigao mrtav umoran. Jedva sam smogao snage da još malo čitam kada novine memoare. Nasmijao me njegov opis kad kaže za jednog bogatog i moćnog čovjeka, iako je bio tako star da je prestao mariti za žene, volio je da ga one obliječu. Još sam upamtio šta je Kazanovu naučio nekakav čovjek u Firenci. Ako želiš rasplakat ljude, onda moraš i sam plakat. Ali ako ih želiš nasmijati, onda se sam ne smiješ smijati. Kad sam ugasio svjetlo, sjećao sam se, ako me sjećanje ne vara, da je baš Voltaire svojevremeno sporio i ismijao naučno djelo Giacoma Casanovi. Jutro sam proveo istražujući tržište zmijskog otrova. Saznanja su bila poražavajuća. U Bosni nisam našao ni jedno preduzeće da se time bavi. Sve što sam našao jeste da ima jedna firma u Hrvatskoj koja se time bavila, ali nema više licence da proizvodi protuotrov. Imaju i nekakvi u Srbiji, ali daleko mi je to. Otrov je lako kvarljiva roba. Dići ću ruke od te lude zamijete. Na jedno mjesto sam morao nositi prijavu boravka, a putem sam sreo Eminu iz Bajbuka koja sada piči gradom na električnom skuteru. Iako Bukstan festival knjige u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk počinje tek sutra, Emina mi je rekla da su tezge sa knjigama postavljene još jučer, te da je akcija krenula već danas. Potrkali smo se, ona na skuteru, ja na biciklu. Skuter je bio startniji, ali pretekao sam je do kraja stadi. Kao i svake godine, dobio sam svoje mjesto na Bukstan štandu. Čim sam otvorio kofer, grupa omladinaca, privučena odličnim kaverom koji je za korak je napravio Bojan Stojičić, prišla je da vidi novu knjigu. Dok sam objasnio čemu se radi, zaboravio sam na prijavu i tako zakasnio da je odnesem. Ne bi mi to bilo toliko krivo da nisam obećao kako ću je donijeti još jučer. Kad sam već na to zakasnio, uzeo sam malu pauzu da popijem hladnu pivu u hladu moje omiljene kafe galerije u gradu, a koja se zove isto kao ja, Boris Moje. Pivo sam pio sa prijateljicama, od kojih je jedna bila posebno vesela jer je počela raditi na novom poslu. Odatle sam napravio još jednu dostavu, kod vijećnice. A u ovom slučaju nisu otišli koraci, nego prijašnja knjiga što sam je objavio zajedno sa Markom Matovićem iz Orašja. Naslov Čudo na Miljacki, odabrani priče iz Pristoja i Osta. Dogovarao sam se sa Sidranom da idem s njima književno večer u Mostar, ali ništa nisam vidio. Ima je programa na Bukstanu kog bih volio pogledati, pa valjda ću nekako ukomponovati da sve stigni. Auto me zajebava, slabo vuče do 2000 obrtaja i ne smijem se više usuditi s njim van grada, a tek je došlo od majstora. Ranije je kvačilo hvatalo napola, sad tek pred kraj. A gas treba 2-3 sekunde da pročepi i povuče. Bilo da je lamela, bilo da su dizne, mrtav sam kako god. Mislim da su dizne, ali me ne bi znenadlo ni da je lamela, a ni to da je oboje. Sve što je na ovom svijetu divno, korisno i lijepo istovremeno, kao na primjer auta, sve je to prokleto skupo. Srijeda, 3. tjedan. Ustao sam sa idejom da odmah idem na Bukstan i čitav dan provedem pored knjiga, ali nije mi to pošlo za rukom jer da sam se umivao kroz glavu mi je prošlo da sam ja ipak prvo pisac, tek onda knjižar. Zato sam napravio kafu i uzeo da čitam knjigu, prvo malo to. Htio nastaviti Kandida, ali s obzirom na moju trenutnu situaciju uzeo sam Don Kihota, jer njegovi plemenitost i životni stav mi trenutno više pašu nego Kandidovi. Vitez od tužne spodobe nije me iznevjerio ni ovaj put, a čitao sam epizodu kad je porazio lavove i tako postao vitez od lavova. Na putu prema štandu s knjigama dobio sam poziv od Sidrana, koji je već bio sa vozačem, krenuli po mene da idemo u Mostar. Predaleko od kuće, u šorcu, sa biciklom 20 knjiga na gepeku, nisam imao izbora nego da izradim. Pomislio sam ranije da će me zvati i učinio grešku što nisam tada nazvao ja njega. Srećom, Sidran imao razumijevanja za mene, zna i on da prodajem knjige i da je Bukstan u tom smislu izvanredna prilika. Nije se ljutio što sam se ponio tako neobazljivo. Na tezgu sam stigao u lošijem raspoloženju i nezadovoljstvu samim sobom, što je onda iščezlo kad su mi mladi prodavači sa štanda predali kovjertu u kojoj su bile pare od knjiga, što su ih oni prodali dok me nije bilo. Dao sam im dio, a posao je krenuo tako kako i počeo. U neka doba došao je Trenki, tako da su neki imali priliku dobiti knjigu s njegovim potpisom. Prije nego je otišao, dao sam mu da ispotpisuje 10 primjeraka, jer koliko sam do sada mogao opaziti, ljudima je knjiga malo svađa kad na prvoj stranici ima potpis autora. Do 10 sati sam bio tu, pa otišao da se vidim s prijateljicom. Sjedli smo u jednom mračnom parku gdje se ne vidi koliko je sati i gdje je začas bilo 3 sata. 3 ujutru, a treba napisati dnevnik za slobodnu Evropu. Odmah sam skočio na biciklo i najvećom brzinom otpedalao na Alipaš. Četvrtak, 4. sedmi. Jutro sam pošao na kafu s namjerom da dovršim Kandida, ali nisam čitao jer sam u kafiću sreo komšiju Zenu, s kojim se uvijek fino ispričam. Nas interesuju iste stvari, samo s različitih strana, tako da imamo puno zajedničkih tema koje osvjetljavamo svaki sa svoje strane. Nekad se ne složimo oko nekih detalja, ali uglavnom se slažemo, a pričamo o lijepim stvarima, što je meni najbitnije. Poslije toga išao sam na Bukstan gdje sam stigao još kasnije nego juče, sada zbog oluje. Obradovao sam se kad sam vidio da su sve knjige na štandu ostale netaknute kišom te da nema valovitih korica. Kiša je rastjerala narod s ulica i atmosfera je bila kao stvorena za čitanje. Započeo sam Vječnika od Nedžada i Brićmovića. Ostao sam zadivljen sa onim što sam tamo pročitao, što samom pričom, što briljantnim stilom, koji je toliko autentičan da me podsjeća na druge piste samo po intenzitetu zanosa koji mi pruža. Vidjet ćemo šta će biti poslije, počela je da valja. Došli su Mjanja i Nedim. Naišlo je i par mušterija koje su na pravi način upotpunile veće, a na kraju je došao Edo da začinira šator koji me počastio pićem tu na klupi. Htio je počastiti još jednim, ali odbio sam jer sam morao pisati. Pisao sam ovaj dnevnik i razmišljao kako neću zadugo pristati na nešto slično. Ne zato što ne bih smio, nego zato što nije lako voditi dnevnik. Previše je tu jednog te istog da bi se pripovijedalo. Usto čito, prodavo knjige, pisao, spavo, tako je kod mene svaki dan. Petak, 5.7. Ustao sam i pripremio sve da snimim ovo što sam pisao. Danas planiram prodavati knjige, a u neka doba će doći i Frenki, a bit će i vrijeme ljepše, pa se nadam da će posao ići bolje.
Bio je to dnevnik koji je za naš program vodio bosansko-hercegovački književnik Boris Lalić. Dnevnik također možete čitati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo vanjskih poslova Kosova donijelo je odluku da se nijednom zvaničniku Srbije ne dopusti da posjeti Kosovo i da će svi zahtjevi u vezi sa tim pitanjem biti odbijeni. Reakcije na ovu odluku koja je uslijedila nakon dvodnevnog zatvaranja radnji na sjeveru Kosova u znak protesta zbog uvođene 100% taksi na robu iz Srbije i BiH zabilježile su Amra Zajneli i Branka Mihajlović.
Portparolka Europske unije Maja Kocijančić je povodom odluke kosovske vlade naglasila da se od svih strana očekuje poštovanje svih postignutih dogovora u okviru dijaloga, uključujući ovdje i sporazum o zvaničnim posetama. Kocijančić je potvrdila da su briselski zvaničnici u kontaktu sa stranama oko ovog pitanja. Odluka Prištine je potez bez presedana i još jedan šamar ne Beogradu, već pre svega Europskoj uniji i međunarodnoj zajednici, koja sramno ćuti na kršenje svih civilizacijskih normi, kaže potpredsjednik vlade Srbije i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Slična reakcija stiže i od direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića. Odluka Prištine je posljednji klin u mrtvački sanduk ideje o dijalogu. Kosovski analitičar Bekljubi Bečaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da izazivanjem humanitarne krize na severu Beograd vodi nehumanu politiku prema kosovskim Srbima.
Politika klin se klinom izbija, mislim da je apsolutno neprihvatljiva politika koja umjesto normalizacije dovodi samo do zaoštravanja i do krajnjeg cilja protagonista koji bi htjeli dožive ideju podeli kao jedinu moguću i kao jedino valjano rješenje između Srba i Albanaca.
Iz srpske liste pozivaju međunarodnu zajednicu da ne bude gluva i slepa na antisrpsko ponašanje kosovskih institucija, jer srpska lista i srpski narod nisu i neće nemo posmatrati kako ih Priština obespravljuje, piše u saopštenju srpske liste. Odluka Prištine je nova faza zaoštravanja odnosa Beograda i Prištine, komentariše Miroslav Lazanski, član odbora za Kosovo Skupštine Srbije.
Srbija
može odgovoriti recipročnim potezom da zvaničnici sa dokumentima Kosova neće moći prelaziti preko teritorije Srbije. Imamo načina da odgovorimo. A da li ćemo to uraditi i hoćemo li i kada, da se koji državni organi o tome odluče.
Predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Milovan Drecun kaže za Radio Slobodna Evropa da smatra da je ova odluka reakcija na nedavnu izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je Florija Ejupija doveo u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića, pokušaj da se skrene pažnja sa te teme.
Zašto je Florin Ejupi bitan? Zato što je on direktan link prema Kadriju Veselji i Hašimu Tačiju, jer su oni ti koji rukovode ilegalno obaveštajnom službom ŠIK, za koju Ejupi vrši političke likvidacije. Likvidirali su preko 200 ljudi, svedok za to postoji.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam procenjuje da je odluka Prištine dalje zidanje krize, a da Priština ne čini ništa bez znanja Amerike, tako da on predviđa da će nakon ovog poteza Vašington ući na velika vrata u pregovarački proces.
Amerika će to onda raditi na svoj način, zna se kako ona to radi, to nije ona meka moć koju primenjuje Evropa, nego kao što je Holbrook u ono svoje vreme radio, to je uzmi ili ostavi i tako dalje. Tako da ja mislim da je ovo način da Amerika na velika vrata uđe u ovaj pregovarački proces, jer sam siguran da ni Haradinaj, niti bilo koji lider na Kosovu može da preduzme bilo kakvi i manje ozbiljan potez, a da nije pre toga dobio za to odobrenje od strane američkog ambasadora, naravno on instrukcije iz Vašeg.
Kosovski analitičar Bečaj kaže da bi vlada Kosova u ovakvim okolnostima trebalo da se ponaša racionalno, da pronađe rešenja u korist svih građana Kosova.
A ovo je daleko od ispoljavanja racionalnog karaktera političkih odluka. Naprotiv, ona je protiv svih odgovora koji treba da ima jedna racionalna politika.
Podsjetimo, utorak 3. juna su u 4 opštine na severu Kosova ponovo otvorene prodavnice. Ugostiteljski objekti, apoteke, benzinske pumpe, rade i taksisti, koji nisu radili 2 dana u znak protesta zbog taksi koje su uvedene u novembru prošle godine od 100% na robu koja se iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvozi na Kosovo. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je, nakon što su objekti bili zatvoreni, da je simuliranje humanitarne katastrofe od strane Srbije još jedan neuspeli pokušaj destabilizacije Kosova. Iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Termin politička volja, odnosno njeno izostajanje, postalo je alibi za neuspjeh BH političara u rješavanju ključnih problema. Od privrednog zastoja, velike nezaposlenosti i siromaštva do procesa evropskih integracija. Nema političke volje ni za formiranje vlasti na državnom i federalnom nivou, pa je u potpunoj blokadi parlament BiH. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Posljednjih dana ili mjeseci moglo se čuti i pročitati. Vlast nije formirana jer nema političke volje. MAP neće biti aktiviran jer nema političke volje. Na taj način se uglavnom želi sakriti direktna odgovornost pojedinca ili neke političke snage, smatra Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Takmičio se na izborima, zauzeo je pozicije, krčmi resurse, sada jeli nema volje. To je zaista jedna, što bi mi ovdje rekli, ubleha koju stvarno treba prestati bezrezervno prihvaćati kao argument.
Olako se koristi pojam politička volja, upozorava nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Igor Davidović.
Imamo jedno malo pitanje koje se ne spominje. O čijoj političkoj volji je riječ? Da li je riječ o političkoj volji naroda ili narodnih zajednica u Bosni i Hercegovini, ili je riječ o političkoj volji institucija u Bosni i Hercegovini, ili je riječ o političkoj volji ključnih političkih partija koje su konstantno, da kažem, evo, u dugom vremenskom periodu na vlasti?
Pojam voljnosti, a ne rada, uklapa se u opštu filozofiju BH političara, naglašava Zijad Bečirović, Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Postoji jedan fin izraz u Bosni i Hercegovini koji kaže ima li mene tu. I politički akteri, znači akteri na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, sve što rade manje više vezane za to ima li njih tu. Ukoliko njih ima, sve može ići, ukoliko njih nema, sve se na neki način blokira ili usporava. I to je, nažalost, svakodnevnica, iako bi oni kao izabrani zvaničnici, znači najviši predstavnici države, trebali raditi u interesu svih građana, oni čak ni to ne rade, nego se vrlo često pozivaju da rade u interesu naroda, a pokazalo se kroz ovih 30 godina ili skoro 30 godina da što god su više štitili nacionalni interes, sve više je tom narodu ili tim etničkim zajednicama i na kraju krajeva svim građanima Bosne i Hercegovine bilo teže.
I građani su svjesni nerada političara, što se najčešće krije iza nedostatka političke volje. Borka, Mirza i Semir iz Sarajeva u našoj anketi kažu:
žali Bože što punje ima njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici. Izmišljaju radna mjesta, ništa ne rade.
Pa ne rade ništa. Svaki komentar je ono suvišan. Stalno se nešto priča i spominje i medije. Priča o tome kako političar ne rade, ali ono, ništa se ne dešava. Ne ide više svrku, ne bi prestati pričati, rještavati bilo čemu tome.
Kako ja čujem, ne idu na posao nikako, tako da ne mogu baš komentar sad da radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu je otvorena ljetna škola o regionalnoj saradnji Podunavske rektorske konferencije. Kako povezati znanstvenike 11 zemalja Podunavske regije, kako prenošenjem znanstvenih rezultata u ekonomiji tih zemalja smanjiti odlazak stanovnika prema zapadu Europe, samo su neke od tema ove škole koja se održava 16. godinu zaredom. Pripremio Enis Zebić.
7 dana će se mladi znanstvenici i predavači iz 11 zemalja šire Podunavske regije na predavanjima i radionicama u sklopu ljetne škole Podunavske rektorske konferencije baviti europskim temama i europskim perspektivama, kako iz perspektive zemalja članica Europske unije, tako i iz perspektive država Podunavlja koje su na europskom putu. Kakva je uloga ove ljetne škole i onih koje su je prethodile, objašnjava za naš program aktualna predsjednica Dunavske rektorske konferencije, rektorica Univerziteta u Beogradu, Ivan Popović.
Mi vjerujemo da su ovakvi susreti, ovo je sada 16. po redu, koje dovode do zbližavanja i boljeg razumevanja mladih ljudi u regionu, jer ipak naša je sudbina zajednička i budućnost nam je zajednička.
Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u Podunavskoj rektorskoj konferenciji na ljetnim školama od samog početka. Domaćin ovogodišnje ljetne škole i rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.
Upravo zato što mi dajemo potporu i organiziravši ovakve seminare kako bi unaprijedili znanstvenu suradnju, ali i razmjenu u duhu Europe, akademsku i studentsku.
Ovogodišnja tema ljetne škole je rušenje zidova, micanje granica, zajednički evropski dom. Glavni tajnik i izvršni direktor Podunavske rektorske konferencije Sebastian Šefer pojasnio je za naš program kako su se poklopili izbori za Europski parlament i 30. obljetnica pada Berlinskog zida i rađanja ideje kako se može obnoviti Europa kao zajednički dom. 30 godina kasnije pitamo se jesmo li to postigli i zato je upitnik na kraju. Nedavno smo imali 30. obljetnicu rezanja žice između Austrije i Mađarske. Međutim, sada se po Europi ponovno stavlja žicu. Srednja Europa oduvijek je bila prostor gdje se pomicalo granice, ali zar to nije već zastarjeli pristup? I zato smo izabrali ovu temu i želimo o njoj razgovarati sa mladim znanstvenicima, jer se nadamo da ćemo svojim inicijativama pridonijeti boljoj budućnosti. Dunavska rektorska konferencija angažirana je i u Dunavskoj strategiji, u kojoj postoji prioritetno područje 7, društvo znanja, i u kojoj povezuje projekte iz akademske zajednice sa malim i srednjim poduzećima i start-upovima, osnovanim na znanjima povučenim sa sveučilišta. Tako želimo osnažiti cijelu podunavsku regiju, kaže rektorica Popović za naš program.
Zato što Dunavska regija zapravo obuhvata 115 miliona stanovnika Europe, to je jedna značajna snaga. A sa druge strane, to je region, iako ima ogroman ljudski potencijal, koji nažalost taj potencijal gubi kroz odlazak uglavnom u zapadne zemlje, i mi bi htjeli jačanjem sopstvenih resursa da makar smanjimo taj odliv da bismo pojačali potencijale zemalja u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor iz našeg programa. O govoru mržnje u online medijima. Šta građani misle, ko je najodgovorniji za ovaj fenomen? Kako zaustaviti lovce na klikove i lažne vijesti? Iz Brisela poručili, u Evropskoj uniji nema mjesta veličanju ratnih zločina. Kako zaustaviti negativne trendove odliva radne snage? Predstavljanje filma o akciji Dijane Budisavljević koja je spasila oko 10.000 djece tokom Drugog svjetskog rata. Za kraj emisije, šta se dešava na ovogodišnjem izdanju Exita? Izbor priredila Una Čilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Govor mržnje u medijima u posljednjih nekoliko godina sve je izraženiji. Rečeno je uz ostalo u Banja Luci gdje su u okviru konferencije online mediji kao generatori govora mržnje predstavljeni i rezultati istraživanja o nivou i uzrocima govora mržnje na internet portalima. Slušamo više u prilogu Milorada Milojevića.
Većina građana i dalje je mišljenja da su političari najodgovorniji za govor mržnje, jedan je od nalaza istraživanja koje je proveo Servis za medijsku profesionalnu edukaciju i razvoj uz pokroviteljstvo Fondacije Friedrich Ebert Stiftung. Jedan od autora istraživanja, komunikolog Mladen Bubonjić, navodi kako je tokom aprila mjeseca izvršen monitoring 30 portala u Bosni i Hercegovini, a tokom juna mjeseca provedena je i anketa među korisnicima građanima.
Ispitanici su prepoznali da je nacionalnost među prvima, zatim religija, također seksualna opredjeljenost, politički stavovi, dok recimo pol, odnosno rodno opredjeljenje nije bilo toliko zastupljeno kada je riječ o prepoznavanju uzroka za širenje govora mržnje. Kada je riječ o ovom kvalitativnom dijelu ispitivanja, dakle u monitoringu, to jest analizi sadržaja na tih 30 portala, ustanovili smo da je na 11 portala zabilježen govor mržnje. Ono što je najvažnije je da ni jedan portal, dakle ni jedan medij nije bio inicijator govora mržnje. Dakle, ni jedan tekst koji su novinari napisali nije sadržavao govor mržnje.
No, govor mržnje na online medijima najviše se vidi upravo u komentarima koje ostavljaju korisnici, odnosno čitaoci, ističe Bubonjić.
Na portalima gdje je bilo moguće komentarisanje samo uz puno ime i prezime, bilo je neuporedivo manje zabilježenih slučajeva govora mržnje nego na portalima gdje je bilo moguće anonimno ovaj komentarisanje.
Govor mržnje u medijskom, pa i u onom online eteru, pojavljuje se ili kao sredstvo za ostvarivanje nekih ciljeva, međutim nerijetko je ono uzrokovano i uslijed neobrazovanosti, straha i neartikulisanosti. U podijeljenom društvu, kako je bosansko-hercegovačko, govor mržnje ne može donijeti ništa dobro, navodi profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Aleksandar Bogdanić.
U svakom slučaju može dovesti do veće polarizacije u društvu i veće te podijeljenosti od ove koju sad imamo, što naprosto nikako nije dobro. A s druge strane, znači, ako vi drugi, civilno društvo, nevladne organizacije, obrazovanje, jel, mediji, profesionalne organizacije, generalno svi se stave naglasak na razvijanje svijesti o, rekao bi, i o slobodi govora i o govoru mržnje, onda će to sve biti manje i manje utjecajno, ono što je najvažnije.
Marija Pudarić iz Savjeta za štampu Bosni i Hercegovine ističe da i njihova istraživanja pokazuju kako je govor mržnje u porastu posljednjih nekoliko godina u online medijima. Iako Savjet nema mogućnost kažnjavanja govora mržnje, Pudarić navodi kako se provodi sveobuhvatna akcija kako bi se, po principu samoregulacije, edukovali novinari i osoblje koje radi na portalima.
Mnogi misle za uvredljive sadržaje da su jednako što i govor mržnje. To nije tačno. Psovanje i uvredljivi sadržaj ne moraju biti nužno govor mržnje, dok govor mržnje može biti tako dobro sakriven da se na prvu uopšte ne može iščitati iz nekog komentara da sadržava govor mržnje.
Govor mržnje je u BiH zakonodavstvu prepoznato kao krivično djelo. Marija Pudarić dodaje da se to posebno potencira jer, kako kaže, osobe koje šire govor mržnje moraju zbog toga da odgovaraju.
U ovoj godini već su 4 privođenja bila baš zbog govora mržnje u online portalima. Znači da se nešto pokrenulo. Do sad baš i nismo imali slučajeve da su se ljudi privodili, da su uopšte otvarale slučajevi protiv govora mržnje unutar našeg zakonodavstva.
Online mediji su sve popularniji, gotovo da su preuzeli dominaciju nad tradicionalnim medijima, te i poruka sagovornika kako se posebna pažnja mora usmjeriti na suzbijanje govora mržnje. No dodatni izazov predstavlja činjenica da se na prostoru Balkana sve češće pojavljuju anonimni portali koji plasiraju informacije koje ciljano šire govor mržnje. Prema mišljenju novinara Riječkog Novog lista Borisa Pavelića, sa tim se veoma teško boriti.
Zakonodavstvo, pa i dobra volja i politička javnost stalno kaskaju za tehnološkim mogućnostima koje su daleko ispred, tako da kažem, realne stvarnosti, i onda se tu otvara silan prostor za ono što je bivši predsjednik Hrvatskog novinarskog društva u Hrvatskoj nazvao medijima kanalizacije. Stvaraju se javni kanali smišljeno stvoreni zato da šire netrpeljivost, razne vrste zapaljujućeg govora i tako dalje. To je naša stvarnost i s tim se naprosto u buduće, bojim se, mora računati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li se i kako mediji mijenjaju u okolnostima online medija? Razgovarali smo sa Adamom Harelom, suosnivačem digitalne agencije Nibo u Atlanti, i profesorom masovnih komunikacija Nikosom Panajoto sa Aristotelovog univerziteta u Solunu. Slušamo Jasnu Vukičević.
Ako ste aktivni korisnik društvenih mreža, može se reći da ste do određenog stepena brend i izdavač, a ono što objavljujete pod svojim imenom kreira vašu reputaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Adam Harel, jedan od osnivača Nibo digitalne agencije u Atlanti. Profesor Nikos Panajotou sa Aristotelovog univerziteta na grčkom Tesalonikiju, gdje predaje na odjelu za novinarstvo i masovne komunikacije, kaže da je rezervisan prema takozvanom građanskom novinarstvu.
I am in a way a bit skeptical about the term citizen journalism.
Skeptičan sam kada je riječ o pojmu građansko novinarstvo, kao što na primjer ne možemo govoriti o građanskom ljekaru ili hirurgu. Činjenica da nešto mogu da objavim ne čini me novinarem. Novinarstvo znači da ste vezani specifičnim etičkim i profesionalnim kodom. Inače bi svi mogli biti ljekari i automehaničari, ako je kriterijum to što može neko publikovati na internetu. Dakle, ključno je razumjeti da ono što čini razliku između novinara i onog ko to tvrdi da jeste, profesionalna etika i kod kojeg se držite u svom poslu. Ako toga nema i samo brojite klikove, onda svi mogu raditi ono što radite vi. Razgovor o novinarstvu ne može proći bez spominjanja dezinformacija, lažnih vijesti i deepfake-a. Što će se desiti ako deepfake, na primjer, postane dostupan svima, pitamo Adama Harela. Mislim da se mora desiti to da platforme na kojima ovakvi oblici postoje moraju ili same sebe regulisati ili ih neko drugi mora regulisati. I mislim da će se to desiti. To će biti neka vrsta koevolucije. To znači kako se budu povećavale dezinformacije, tako će se povećavati i kontramjere. Profesor Panajotou podsjeća da je i ranije bilo lažnih vijesti, no dodaje da je sada taj fenomen profesionalniji, nije ga lako prepoznati i obračunati se s njim.
Regarding journalists, journalists should equip themselves with competencies.
Novinari treba da se opreme kompetencijama, ne samo u tehničkom smislu, već prvenstveno kvalitativno, znači moraju imati dovoljno vremena da provjere činjenice. Preovladajuće copy-paste novinarstvo vodi ka puno lažnih vijesti, jer danas mnogi novinari ne haju za sadržaj, već klikove. Ako se ne promijeni taj koncept, lažne vijesti će kružiti i na kraju će uništiti mediji, jer mu se neće vjerovati. Kada je riječ o kontrolisanju sadržaja koji se objavljuju prvenstveno na društvenim mrežama i portalima, Harel ocjenjuje da su se prethodnih godina online i tehnološke platforme predstavljale u nekoj vrsti utopističkog svjetla.
And I think now there's much more skepticism.
than there has been.
Mislim da je sada prema njima mnogo više skepticizma nego ranije i to s dobrim razlogom. Ako pogledate samo posljednjih godina što se desilo sa lažnim vijestima koje su ljudi financijski iskorištavali koristeći društvene mreže i platforme, promijenilo je to odnos ljudi. Te platforme su presporo reagovale, trebale su to učiniti brže. Sa globalne tačke gledišta, gotovo da im je isteklo vrijeme za to. Ako to uskoro ne učine, ljudi će početi to da regulišu sa državnog nivoa. Našeg sagovornika pitamo i kako vidi mediju narednih par decenija. Kako se tehnologija razvija iz sfere jednosmjernog objavljivanja u dvosmjerni dijalog, priroda medija će se promijeniti. Mislim da će se mediji razvijati po nišama. I mislim da će se mediji mijenjati shodno platformi na kojoj postoje. Evropska unija javni servisa saopštila je da građani zemalja Evropske unije smatraju da je radio najpouzdaniji mediji za njihove građane. 59% stanovništva mu vjeruje, dok polovina građana vjeruje televiziji. S druge strane, internetu vjeruje samo 32% građana, a društvenim mrežama 19%. Izvještaj je ukazao i da po prvi put ima više ljudi koji vjeruju pisanim medijima nego onih koji u njih nemaju povjerenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je 12 udruženja žrtava u BiH poslalo pisma na više od 1000 adresa zahtijevajući podršku u zabrani negiranja genocida, iz Evropske unije stigao je i odgovor. Visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn naveli su kako u Evropskoj uniji nema mjesta za paljivoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Udruženje žrtava genocida, ratnih silovanja te logoraša nakon izricanja kazne doživotnog zatvora za nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića u aprilu ove godine zatražili su od međunarodnih zvaničnika da se izvrši pritisak na bosansko-hercegovačke vlasti, da se povuku odlikovanja data osuđenim ratnim zločincima, da se onemogući imenovanje ulica i institucija po osuđenim zločincima kao i zabrani negiranje genocida. Pisma su otišla na preko 1000 adresa, uključujući i Evropsku uniju, čiji su se zvaničnici visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini i komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn pismeno obratili udruženjima. Naveli su kako očekuju da politički lideri u regiji preuzmu odgovornost te budu primjeri i izbjegavaju bilo kakve osude ili djelovanja koja doljevaju ulje na vatru etničkih tenzija.
U Evropskoj uniji nema mjesta za paljivoj retorici, a pogotovo veličanju ratnih zločinaca na bilo kojoj strani. Negiranje i revizionizam kontradiktorni su većini evropskih vrijednosti. Neprekidno ponavljamo ovu poruku i javno, ali i u našim pojedinačnim kontaktima sa liderima, stoji u pismu zvaničnika Evropske unije.
Udruženja žrtava tražila su da se osudi praksa slavljenja ratnih zločinaca, te da povlačenje anticivilizacijske odluke o imenovanju studentskog doma po ratnom zločincu Karadžiću, odluka o odlikovanju svih presuđenih ratnih zločinaca, te donošenje zakona o zabrani negiranja genocida bude jedan od uvjeta za otvaranje pregovora o priključenju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović kaže da se s veličanjem ne može nigdje.
Čuli ste predstavnike jevrejskih zajednica širom svijeta da se holokaust negira od strane pojedinaca, grupa, intelektualaca, ali nigdje kao u Bosni i Hercegovini to nije slučaj sa institucijama. Znači ovdje se institucije zloupotrebljavaju u cilju negiranja zločina, minimiziranja žrtava. Tako da je to jedan društveni problem unutar Bosne i Hercegovine kojem treba pristupiti ozbiljno i mi očekujemo naravno tu podršku i ne samo međunarodne zajednice, već i intelektualne zajednice unutar Bosne i Hercegovine da konačno ukaže na problematiku negiranja genocida i drugih zločina u Bosni i Hercegovini.
Da je negiranje genocida nedopustivo ocijenio je nedavno za Radio Slobodna Evropa i predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Agius.
Ponavljam, ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom, na primjer.
Međutim, politička scena u Bosni i Hercegovini opstaje između ostalog na održavanju tenzija i sprječava pomirenje i izgradnju povjerenja davanjem imena ulica ili institucija po osuđenim zločincima, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi ne možemo očekivati da se aktualne vlasti u Bosni i Hercegovini na svim stranama distanciraju ratnih zločina i zločinaca kada u tim istim vlastima je veliki broj onih koji su bili bliski saradnici ratnih zločinaca ili zagovornici ratnih zločina i veliki dio njih zapravo ne želi da se odrekne niti ideja, niti ideologija od prije ili evo 20 i nekoliko godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je predstavljen film Dnevnik Dijane Budisavljević. Film je igrano dokumentarni i donosi priču o akciji Dijane Budisavljević u kojoj je za vrijeme Drugog svjetskog rata iz logora NDH spašeno 10.000 srpske djece. Film će premijerno biti prikazan u Puli sredinom mjeseca. Pripremio Enis Zebić.
Istinita priča o najboljim ljudima u najgorim vremenima. Tako je na plakatu predstavljen film Dane Budisavljević, Dnevnik Dijane Budisavljević, igrano dokumentarna priča o herojskom, a nakon 45. prešućivanom i zaboravljenom poduhvatu Zagrepčanke austrijskog porijekla Dijane Budisavljević. Ona je nad ljudskim naporima i ne štedeći vlastito zdravlje i vlastito vrijeme, zajedno sa suradnicima uspjela iz ustaških logora spasiti preko 10.000 srpske djece. Autorica Dana Budisavljević je na zagrebačkom predstavljanju filma kazala kako je snimanju filma prethodilo veliko istraživanje koje među ostalim za cilj imalo odgovoriti na pitanje kako je moguće da se jedna tako velika i herojska priča dogodila, a da mi o njoj ništa ne znamo.
Kako je moguće da mi to sve skupa ne znamo i da na neki način ne baštinimo humanizam spašavanje u ratu, nego uvijek samo destrukciju, muške ratne heroje, oružje. Ono što je ovdje predivno, što je ona jedna heroina koja je drugšija heroina, koja nije heroina koja je bacala bombe, nosila pištolje, nije bila ilegalka. I ona kreće u jednu takvu riskantnu akciju, jednim sasvim drugim sredstvima, jednom upornošću, nepristajanjem na ne. I meni se čini da je ona na neki način rodonačelnica onoga što mi danas zovemo građanski aktivizam ili građanska akcija.
Zahtjevnu ulogu Dijane Budisavljević odigrala je Alma Prica, koja je kazala kako se samo pomoć umjetnosti, odnosno filma, može obraniti i podržati veličinu takvih događaja i osoba kao što je sve ono vezano uz Dijanu Budisavljević i ljude iz svih slojeva zagrebačkog društva koji su joj pomagali.
Možemo biti samo ponosni i sretni da je postojala takva žena ovdje u ovom gradu. Dobije se indirektno jedna nevjerojatna slika Zagreba i ljudi koje je Dijana okupila, građanskih obitelji koje su bili ne samo pomagači, mislim ovako ne kao podrška, nego konkretno zapravo jedna tiha, ilegalna, nevjerojatna akcija. Kažem ilegalna jer su neke stvari morali i raditi zaista ilegalno protiv vanjskih zakona, ali ih je vodio ovaj unutarnji ljudski zakon.
Olinka Vištica iz zagrebačke Hula Hop produkcije, koja je producirala film, kazala je kako je film uspio napraviti nešto što u stvarnom životu nije moguće, ali u filmskom ipak jest.
Spojiti nespojivo, združiti ono što je povijest nepovratno i nepravedno razdružila, a to je Dijana i djeca koja se povratkom na mjesta tragedije i strašne patnje susreću sa ženom koja je zapravo spasila život.
Film će svoju premijeru imati na Pulskom filmskom festivalu za 2 tjedna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sve više mladih ljudi želi napustiti i Srbiju, pokazuju istraživanja. Kakve su posljedice toga i koliko odliv mozgova, ali i radne snage košta ovu zemlju, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Programer Miloš Stepanović napustio je Srbiju sa nepune 23 godine.
Bio sam pred kraj, znači samo mi je trebao diplomski, krenuo sam da tražim posao, vidio sam što se nudi. Generalno sam bio razočaran načinom kako se uopšte dolazi do posla u Srbiji, načinom, celim pristupom nekim. I onda je nekako iznenada došla neka ponuda da odradim staž u Belgiji kao programer godinu dana i tako sam došao u Belgiju.
Priča nam 35-godišnji Miloš Stepanović.
Prvo osjećaj koji sam ja dobio je da sam ušao u sistem koji je vrlo jasan, sve je pod ugovorom. Samim tim inicijalnim financijskom injekcijom koja nije bila značajna nešto, ja sam primao minimalac, to je stažerska neka plata. Ja sam bio u stanju da iznajmim sobu, da putujem, da se vratim u Srbiju dva puta godišnje, jednostavno onako jedan lagodan život, što recimo u Srbiji sa tako jednom platom nikad ne mogu da uradim.
Prema podacima OEBS-a, od 2000. godine zemlju je napustilo oko 650.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Istraživanje Ministarstva prosvete iz 2018. među 11.013 studenata pokazalo je da 25% studenata želi da nastavi školovanje u inostranstvu, a od tog broja njih 66% želi da nastavi tamo život.
Kada živimo u zemlji koja će prekupiti 10 helikoptera, nego stvoriti uslove da jedan institut za molekularnu biologiju, na primjer, normalno funkcioniše, da ima dovoljno para za istraživanja, za eksperimente, za skupu opremu. Mi kupujemo neke druge stvari, mi se bavimo nekim drugim stvarima.
Primećuje Srećko Mihajlović, sociolog i istraživač javnog mnjenja. Preciznih podataka koliko državu košta odliv mozgova nema. Prema nekim istraživanjima, taj iznos bi mogao da bude do 1,2 milijarde evra godišnje. To je pokazalo istraživanje Instituta za razvoj i inovaciju, u kome je navedeno da se najdirektniji troškovi odlaska mladih ogledaju u gubitku uloženih sredstava u obrazovanje. Jedan od razloga zašto mladi odlaze je političko zapošljavanje. Posljedice odliva mozgova su ogromne i nesagledive, rekla je nedavno u intervju u Nedelje za RSE Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
Oni koji odu na studije, mali broj se vraća, jer tamo ih uvažavaju po znanju, onda dobijaju stipendije. Mi imamo jedno budžetsko mesto, na primjer, za doktorske studije. Svi ostali moraju da plate. A u svetu postoji mnogo veća mogućnost za dobijanje ozbiljnih stipendija. Sad to nešto malo se kreće, ali isključivo za mlade koji hoće da se bave naukom. Ali gde su oni koji baš hoće da se bave praksom?
U posljednje vreme iz Srbije ne odlaze samo visoko obrazovani, već i visoko kvalifikovani radnici kao i medicinsko osoblje. Vlada Srbije je početkom godine formirala tim koji se bavi ekonomskim migracijama kako bi se promenili uslovi i okolnosti zbog kojih građani Srbije odlaze iz zemlje, te da se oni koji su otišli vrate.
Ideja da se zaustavi odliv pameti iz Srbije nije dobra ideja, niti je to pošteno prema mladim ljudima koji imaju mogućnost da odu iz ove zemlje i imaju razloga da odu iz ove zemlje.
Smatra sociolog Srećko Mihajlović, navodeći da niko nema pravo da sprečava mlade ljude da odu iz zemlje ako u Srbiji nemaju mogućnost da realizuju svoje sposobnosti. Mihajlović umjesto toga savjetuje uspostavljanje i održavanje kontakata sa mladim ljudima koji su otišli, napominjući da tu misli na mlade naučnike i potencijalne naučnike.
Mi ne znamo ni koliko je ljudi napustilo Srbiju, a mašemo sa podatkom koliko je mladih ljudi spremno da napusti, ali da li mi znamo koliko mladih doktora radi po institutima i drugim istraživačkim centrima po Evropi i po belom svetu? Mi to ne znamo. Mi nemamo kontakta s njim. Sve to govori meni kao da ovoj zemlji nije stalo do pameti i da ovdje pamet u konkurenciji sa nekim drugim karakteristikama mladih ljudi gubi utakmicu.
Na pitanje da li bi se vratio u Srbiju, Miloš Stepanović, koji već godinama živi u Belgiji, bez razmišljenja odgovara da ne bi.
Zato što se dešava i politički, financijski, to jednostavno i generalno to nedostatak pravde i poštovanja, bujajući nacionalizam, jednostavno to nije za nas, za moj porodić. Ja ne mogu da živim u takvom sistemu.
Na kraju treba reći da od odlaska mladih država ima i dobitak u vidu doznaka koje stižu iz inostranstva. Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN navodi da Srbija kroz doznake prima 9% BDP-a. Na sajtu FREN-a se navodi da je Srbija prema podacima Svetske banke između 2007. i 2014. godišnje primala 4 milijarde dolara u doznakama, što je, kako je navedeno, 9% BDP-a, značajno iznad udela stranih direktnih investicija od oko 6,7%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski privrednici upozorili su na dramatičan odliv radne snage iz Crne Gore, što bi prema njihovom mišljenju moglo da ima teške posljedice po njen dalji ekonomski razvoj. Kako zaustaviti negativne trendove odliva radne snage, pokušao je da sazna Dimitrije Jovićević.
Privrednici, kako je na to ukazala Unija poslodavaca, strahuju da veliki talas odliva domaće radne snage tek prestoji. Uvjereni su da bi, ukoliko se postojeći tempo napuštanja Crne Gore trbuhom za kruhom nastavi, to imalo razorne efekte po crnogorsko tržište rada i njenu ekonomiju. Za Radio Slobodna Evropa, šefica sektora za odnose sa javnošću u Uniji poslodavaca, Zvezdana Olujić, upozorava.
Ono što će se definitivno jednog dana promijeniti jeste demografska struktura u korist starijeg stanovništva. Problemi koje takvo stanje nose definitivno će se odraziti i na penzioni fond, na ukupnu ekonomiju zemlje i naravno financijske stabilnosti.
Crna Gora se i onako decenijama bori sa deficitom domaće radne snage, posebno u sektoru turizma, u kome je uglavnom upošljavala kadrove iz zemalja u regionu, a koji se sve više okreću bolje plaćenim poslovima u obližnjoj Hrvatskoj i ostalim zemljama Evropske unije, koje su pojednostavili proceduru dobijanja radnih viza. Koliko taj problem može da eskalira i kakve probleme može da donese turističkoj privredi, pitanje je na koje nam odgovara Dragan Purko Ivančević, predsjednik odbora za turizam u Privrednoj komori Crne Gore.
Čini mi se da ćemo u budućnosti morati da to nadomještavamo iz zemalja trećeg svijeta. Da li su niske plate ili nešto drugo, razlog na to moramo da odgovorimo, jer ova sezona je tek vrh ledenog brijega i svaka naredna će, bojim se, biti sve gora.
Šta država i njeno resorno ministarstvo rada treba da učine kako bi zaustavili negativne trendove u odlasku radne snage, pokušali smo da saznamo na državnim adresama, ali i do sagovornika na tu temu nismo uspjeli da dođemo. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić pak smatra kako situacija na tržištu rada u Crnoj Gori nije toliko dramatična kako upozorava Unija poslodavaca.
Sa stanovišta uticaja vlade je ono što je definitivno, a to je da poslodavcima i ukupnom ambijentu u Crnoj Gori treba dodati jednu stimulativnu notu u dijelu fiskalnih rasterećenja, u dijelu plaćanja poreza i doprinosa i da troškove rada učini jeftinijim kako bi poslodavci mogli da imaju više prostora za plaćanje radne snage. U rješenju tog dijela moraju da participiraju i poslodavci.
Dragan Ivančević zaključuje kako država mora da shvati da mora da smanji brojne namete na turistička preduzeća kako bi ona stvorila uslove za povećanje plata zaposlenima. Sa druge strane, u državi koju prati stereotip o lijenim Crnogorcima koji biraju posao, gotovo da je među beračima breskvi ili grožđa na podgoričkim plantažama nemoguće naći lokalno stanovništvo. To nam potvrđuju Danko i Miloš, dva mlada čovjeka koji međutim smatraju kako problem nije u mentalitetu i nedostatku radnih navika, već u niskim primanjima.
Na plantaže 4 stepeni, ne bi radio stvarno ide 60 eura, ne 35.
Svi gledaju, pogotovo ovdje ovi privatnici, čak i veće ove kompanije gledaju kako da ne kažem, izrbljavaju radnike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Muzički festival Exit otvara svoje kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi po 19. put. Tokom 4 dana trajanja očekuje se skoro 1000 izvođača na 40 bina. Detalje donose Maja Leđenac i Norbert Šinković.
Ograđeni prostor na Novosadskom štrandu na obali Dunava se uveliko puni. Na tom mestu će za vrijeme Exit festivala mladi iz regiona i svijeta zatražiti hlad nakon festivalskih noći. Njima osim prostora za šatore, organizatori festivala su obezbedili tuševe i sanitarne čvorove. Osim tih potrepština, kamp nudi različite sportske aktivnosti, objašnjava Julija Mitrović iz Exit tima.
Oni koji žele da im boravak u kampu bude zapravo produžetak žurke na festivalu, mogu to od sebi lako da nameste. Također smo hteli da obezbedimo našim kamperima i neke, hajde da kažem, umirujuće sadržaje, neke načine da napune svoje baterije pred odlazak na tvrđavu, te su tu i časovi joge, ali i mentalna podrška tokom boravka u kampu.
Kamperi koji su među prvima zauzeli najbolje pozicije na Novosadskom štrandu, uglavnom su zadovoljni ponudom programa, ali i samim kampom. Ljiljana iz Beča već 6 godina dolazi na ovaj festival, ali prvi put je smeštaj rezervisala u kampu.
Moje cijelo društvo već boravi godinama u kampu, tako da oni su me, iskreno kažem, nagovorili. Ja nisam čovjek koji kampuje inače. Ali za sad je okej. Prvi dan još nema toliko ljudi, ali čula sam da će biti gadno, no noćas je bilo jako glasno, ali vidjet ćemo.
Miloš Drobnjak je iz Čačka stigao u Novi Sad. On kaže da je kamp bolji čak i od hotela.
Super je. Uvijek dođemo dan ranije, zauzimo mjesto u hladu i bukvalno je
Lepše nego u stanu nekom, meni bar. Kamp je 3000 isto prejeftino, mislim šta 5 dana sam tu za 5000 džabe, realno.
Mehmet Ali je na exit stigao iz Turske. Kako kaže, posebno mu je lepo što je kamp na obali Dunava, pa kada je previše toplo mogu da se kupaju i da uživaju u letnjem vremenu.
I think it's good place for the camping.
Mislim da je dobro mesto za kampovanje, ima hlada i nema previše sunca. Stvari poput piva i hrane nisu toliko skupe, ali voda je preskupa. Festivalske kapije otvaraju se večeras nešto posle 6 sati, a kako je najavljeno u čast titule omladinske prestonice Evrope, koju Novi Sad nosi tokom ove godine, prvi dan festivala nosi naziv Opens Day, a otvorit će ga rock giganti The Cure. Tokom 4 dana festivala na više od 40 festivalskih bina i zona nastupit će gotovo 1000 umetnika iz cijelog sveta. Organizatori su poručili da je vremenska prognoza naklonjena posetiocima ovogodišnjeg egzita, te da će za vreme festivala biti pravo letnje vreme. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Maja Leđenac i Norbert Šinković.